Kui ma 99. aasta suvel oma 3-nädalase reisi järel tagasi Eestisse jõudsin, olin korraga üleujutatud eestlaste kritiseerimis- ja kurtmisvõimest. Vaatasin kohalikke inimesi, kelle kodud olid korras ja tervis hea. Ja nemad norisesid, et elu on nii raske. Või kuulsin kedagi kaeblemas, kuidas iseseisev Eesti pole üldse nii hea, kui me tahtsime. Sellised kommentaarid ärritasid mind. Mõtlesin, saime oma iseseisvuse tilkagi verd valamata kätte ja veel virisema. Meid tuleks sellise jutu eest korralikult läbi peksta. Tundsin, et mul on raske taas kohaneda eluga Eestis. Mind vihastas, kui tühiste asjade pärast siinsed kogudused omavahel nägelesid. Kohalike kristlaste tuimus ja passiivsus käis ka mulle närvidele. Mõtlesin sageli, pool maailm on täis inimesi, kes pole Jeesusest kuulnudki. Meie istume siin ja vaidleme muusikastiilide ja palvetamisasendite üle. Pihachis nägin inimesi, kes olid kogu oma varast ilma jäänud. Aga nemad suutsid olla tänulikud ja õnnelikud. Meie nuriseme, et Eestis pole selliseid majanduslikke võimalusi nagu Ameerikas. Hiljem lugesin, et selline kodumaale naasmise kultuurisokk tabab esimestel kordadel enamiku missionäridest. Avastame, et Jumal on muutnud meie väärtushinnanguid ja maailmavaadet. Oleme kogenud Jumala imelist abi ja palvevastuseid, tahame neist kaaslastele rääkida. Aga kodumaa inimestele jäävad need lood võõraks, kuna teisel maal juhtunu ei haaku nende elu reaalsusega. Enamik meie sõpru on igapäevaelu toimetustega hõivatud ning ootavad meilt nende probleemide kuulamist. Tunneme, et oleme isegi oma sünnimaal muutunud välismaalasteks. Paljud tagasi tulnud missionärid muutuvad kibestunud kriitikuteks, kes ei suudagi uuesti leida oma rolli kodumaa ühiskonnas. Tänapäeval on ilmunud palju häid raamatuid, mis aitavad missionäridel kodumaale naasmise stressiga toime tulla. Ühe neist, Peter Jordani Reentry, oleme siin teinud lahkuvatele rühmaliikmetele kohustuslikuks kirjanduseks. Siis aga Jumal näitas mulle, et temal ei ole erinevate inimeste valu sügavuse hindamiskaalat. Kui keegi lõikas näppu, on see valu Jumala jaoks sama reaalne kui kellegi teise südameoperatsioon. Minu asi ei ole hukka mõista neid, kes on vähem kannatanud. Minu ülesandeks nii Eestis kui ka Bosnias on teistele viia Jumala armastust. Sõrmega näitamise asemel tuleb mul oma käed kokku panna ning nende inimeste elude eest palvetada. Tegelikult on meie ajalood paljuski üsna sarnased. Mõlemad riigid on olnud aastasadu erinevate võõrvõimude surve all. Nii Eesti kui Bosnia-Hertsegoviina elasid üle 50 aastat kommunismi. Mõlemad on väikesed riigid, kes nüüd üritavad iseseisvalt ellu jääda. Mõlemad on käinud läbi nälja aastatest, näinud seniste riigikordade kokkukukkumist ja majanduslikke pankrotte. Aastal 2000, kui mina täisajaga Bosniasse tulin, olid ka meie elatustasemed üsna sarnased. Mu vähene vene keele oskus aitas isegi bosnia keele üsna ruttu suhu saada. Mind ida-eurooplasena võeti omaks kohe palju kiiremini kui näiteks ameeriklasi. Peame tänama Jumalat, et Eesti ajaloos Bosnia viimast sõda ei toimunud ja nüüdseks läheb Eestil hästi. Aga kui jälle noriseda tahame, mõtelgem korra, kas meil on selleks ikka põhjust. Aga Jumala ettevalmistusprotsess on mu elus jätkus. Läks veel terve aasta, enne kui ma lõplikult Bosniasse jõudsin. Tagasi vaadates on mul hea meel. Iga osa sellest ettevalmistusprotsessist oli just omal kohal. Jumal ei tee vigu. Piiblikool Rootsis. Olin juba lapsest saadik käinud palvemajas, piiblitundides ja erinevatel kursustel. Tundsin siiski, et missionärina teises kultuuris Jumala teenimiseks vajasin tugevamat ettevalmistust ning süstemaatilist piibliõpet. Minu isa käis 92. aasta kevadel Rootsis Holsbybrunni külas olevas tõrvikukandjate piiblikooli 2-kuusel kursusel. Tagasi tulles rääkis ta sellest koolist kui hea õpetuse ja praktilise lähenemisega õppeasutusest. Hiljem kujunes Holsbybrunni ja Keila koguduste vahel välja tugev sõprussuhe. Humanitaarabiorganisatsioon Eriks Jälpen, mis samuti asub Holsbybrunnis, tõi Keila kogudusele mitu korda aastas riideid, toiduaineid ja mööblit. Nende autojuhid ööbisid alati meie kodus. Mu vennad, ema ja isa külastasid paaril korral sealset kogudust. Ülikooli lõpetamisel teadsin kindlalt oma järgmist sammu. Mul tuleb käia üks aasta piiblikoolis ning just nimelt Holsbybrunnis. See valik oli kuidagi nii loomulik, et ma isegi ei otsinud infot teiste piiblikoolide kohta. Jõudis kätte 99. aasta sügis ning olingi teel Rootsi. Holsbybrunni jõudes oli minu esimeseks üllatuseks, et korraga olin eurooplasena vähemuse esindaja. Enamik õppejõuda olid ameeriklased. Kogu koolielu toimus inglise keeles. Meie gruppi 95 õpilasest 80 olid põhja-ameeriklased. USA-st ligi 40 ja Kanadast sama palju. Ülejäänud 15 olid eurooplased 7 erinevast riigist. Sageli olime kui valged varesed teiste hulgas, ei mõistnud ameeriklaste huumorit, käitusime teisiti, maadlesime keelebarjääriga. Minu hüüdnimeks sai tasase ja vaikse vaimuga eestlane. Mina aga ei rääkinud palju vaid seetõttu, et ei suutnud oma mõtteid nii kiiresti ingliskeelseteks lauseteks vormida. Paljud mu kaaslased olid just lõpetanud keskkooli ning otsustanud enne ülikooli minekut aasta Euroopas olla. Tundsin ennast aegajalt nende vanaemana. Olin vaid mõne aasta võrra neist vanem, aga teadsin juba kindlalt oma elu eesmärki. Nõukogude ajal suure pere vanema õena kasvamine andis mulle tugeva elukooli. Pastori tütrena olin harjunud kandma vastutust ja osalema koguduse töös. Mul oli sageli väga raske leida oma koolikaaslastega ühist jututeemat, kuna nende ja minu huvid olid nii erinevad. Jumal meenutas mulle pidevalt, et erinevates tingimustes kasvamine ei tee mind teistest paremaks. Kritiseerimise asemel pean õppima nooremaid mõistma ja julgustama. Vanuse vahele lisaks olin oma gruppi ainus eestlane. Mõnikord kadestasin meie sakslasi. Nad olid vähemalt 7 koos ja said omavahel saksa keeles rääkida. Mina aga olin üksinda. Minu emakeelest ja kodukultuurist ei saanud keegi aru. Õppisin õige varsti, et paljusid oma võitlusi sain jagada ainult Jumalaga. Mida võis üks ameeriklane teada minu igatsusest musta leiva ja piprakilude järele? Kes neist mõistaks missionitööks valmistuva eestlase probleeme? Hakkasin käima pikkadel jalutuskäikudel metsas, et looduse keskel Jumalaga kahekesi olla. Valasin tema ees välja oma südamest toimuva. Jumal vastas ja kinnitas. Hiljem sain Jumalalt võime näha looduse objektides, puukuju, väike lill kaljunurgal ja nii edasi, piiblitõdede sümboleid. Pildistasin lilli, kive, puid ja oksi. Iga pilt kõneles mulle midagi Jumalast. Teised harjusid peagi sellega, et mul oli pidevalt rääkida uusi lugusid Jumala lähedal olust. Minu jaoks sai seegi oluliseks ettevalmistusprotsessi osaks. Nüüd olen igal pool ainus eestlane. Jumala looming kõneleb mu vastu siia maani. Kui teiste kombed ja kultuuri erinevused mind häirivad, lähen loodusesse ja olen Jumalaga üksi. See annab uut jõudu, et tagasi minna ning tööd jätkata. Teadsin, et mu piiblikooli aasta eesmärk oli valmistuda tööks Bosnias. Tegin kõik endast sõltuva, et nende kuude jooksul Jumalale võimalikult lähedale saada. Paremat keskkonda selle jaoks oleks raske soovida. Me elasime kui kristlasbeebide inkubaatoris. Olime kogu muust maailmast eraldatud. Meie kool oli väikeses külas metsa keskel. Meil polnud arvuteid, televiisoreid, raadiot ega ajalehti. Ainukesed uudised, mida lugeda saime, olid USA korvpalli ja Kanada hokiliigade mängude tulemused. 10 kilomeetri kaugusul asuvasse lähimasse linna minekuks tuli minna 1 kilomeeter jala suurele teele ja seejärel hääletada auto peale. Ainuke avalik internetipunkt oli linnas olev raamatukogu. Teised käisid 2-3 korda nädalas seal oma e-kirju lugemas. Mina kirjutasin sõpradele kirju vanamoeliselt käsitsi. Koridori peal oli 2 telefonikabiini, mida saime kasutada. Kui kellelegi helistati, läks sageli tükk aega, enne kui õige isik kooli territooriumilt üles leiti. 2 kuud enne kooliaasta lõppu saime peamajja internetitoa. Kõigile tehti kooli nimega e-posti aadressid, kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks panime üles arvuti kasutamise graafiku. See tuli minu jaoks just õigel ajal, täpselt siis, kui alustasin OM-iga liitumise protsessi, toetajate otsimist ja dokumentide täitmist. Tänapäeval on samas piiblikoolis peaaegu kõigil kaasas isiklik sülearvuti ning kogu piiblikooli territoorium on traadita interneti leviala. Minul on aga hea meel, et meie sealoleku ajal olid võimalused piiratumad. See motiveeris paljusid meist veetma rohkem aega Jumalaga. Ka enamik igapäeva elukohustusi oli meilt ära võetud. Elasime kõik koos kooli territooriumil. Igaühel tuli võtta osa majapidamisülesannetest, kes koristas, kes aitas köögis või pesipesu. Aga see võttis iga päev vaevalt tunni. Söök tehti meile valmis, remonditööd eest vastutas keegi teine. Seega tõesti, meie ainukeseks vastutuseks oli loengutel käia ning Jumalale lähemale kasvada. Minule mõjus see tõelise puhkusena, eriti pärast pingelisi ülikooli aastaid. Kui tore oli teada, et kogu õpitu ainus eesmärk on mu isikliku usuelu tugevdamine. Ühe ülesandena tuli meil 9 kuu jooksul piibel kaanest kaaneni läbi lugeda. Teine kodutöö oli igal päeval vähemalt 30 minutit palvetada. Pidime aega võtma ning ise oma palvepäevikusse kirjutama, mitu minutit me tegelikult palvetasime. 3 kuu möödudes arvutasime minutid kokku ning vastavalt nendele saime hinde. Maksimum hinne 100% oli igal päeval 30 minutit. Pikemalt palvetamine lisapunkte ei andnud. Lühem palveaeg võttis protsente maha. Algul tundus selline ülesanne imelikuna. Minu palveelu ei ole nii rangete reeglitega mõõdetav. Aga 3 kuu möödudes oli sellest välja kujunenud tugev harjumus igal päeval Jumalaga koos olemiseks aega võtta. Hiljem olen mõtelnud, et see oli parim, mis ma sellest koolist oma ellu kaasa sain. Veel üks koduülesanne oli igal nädalal 2 piiblisalmi pähe õppida. Üks oma nädalasest piiblilugemise portsust, teine loengute ajal kuuldu ja südamesse jäänu. Paljudele meist ka see eriti ei meeldinud. Salme loeti 5 korda enne esitamist ning siis unustati sama kiiresti. Avastasin, kui kasulik oli võõrkeeles õppimine. Pidin piiblisalme mitu korda kuuldavalt lugema ja mõtlema nende sisu peale, muidu ei jäänud nad pähe. Pärast kooli lõppu avastasin sageli, kuidas just õigel ajal pähe tulnud kirjakoht oli taas üks mu mälusalmidest. Esimesel koolinädalal teatati meile, et igal õpilasel tuleb käia kooli taga oleval mägi ronimisseinal ja puude otsa riputatud köisteel. See oli osa kooliprogrammist ning kõigile kohustuslik. Mulle pole kunagi meeldinud puude otsast turnida. Olen kohmakas ronija ning kardan kõrgust. Kirjutasin oma päevikusse. 18. september 1999. Täna on meie rühma kord mägi ronimis seinale minna. Võibolla see on nüüd esimene asi, mida Jumal käsib mul teha ja mis mulle ei meeldi. Ma olen palunud, et ma oleksin valmis tegema, mida iganes ta mul teha käsib. Teadsin, et mul polnud pääsu. Kõik õpilased pidid ühel päeval käima köisteel. Jõudis kätte minu gruppi päev. Meile näidati turvavarustust ning selgitati, et need köied ja alpinistide turvaklambrid suudavad õhus hoida 2-tonnise elevandi. Kui kukkume, ei juhtu midagi. Kiigume natuke köie otsas ning ronime tagasi. Vaatasin hirmust värisevate põlvedega 30 meetri kõrgusel rippuvaid köisteid, ega uskunud sõnagi oma kaaslaste jutust. Oligi minu kord ronima hakata. Palvetasin ja ütlesin, Jumal, ma teen seda ainult sinu pärast. Ronimissein tundus lõputuna. Üles jõudes käed valutasid, terve mu keha värises. Tahtsin alla tagasi kindlale maapinnale. Aga selleks tuli läbida kõik köistee etappid, kuna ainuke koht allasaamiseks oli tee lõpus. Pidin astuma kõikuvale ripsillale, köitest kätega kinni hoida ei tohtinud. Mõtlesin, et minestan hirmust. Teised paistsid all sipelga suurustena. Mul puudus vähimki usaldus oma turvavarustuse vastu. Aga tuli minna, aina edasi kuni lõpuni. Paar korda ka kukkusin. Ja avastasin, et need köied ja klambrid tõesti hoidsid mind õhus. Lõpuks alla jõudes tahtsin rõõmust maad suudelda. Ma pole kunagi varem olnud nii tänulik, et võisin 2 jalaga kindlale maapinnale toetuda. Korraga avastasin, kui suur võrdpilt oli see kokemus Jumala usaldamisest. Sageli annab Jumal meile ülesande, mis esmapilgul tundub täiesti võimatuna. Isegi mõte sellest on hirmutav. Jumal ei soovi, et me rumalaid riske võttes ennast kahjustame. Ilma turvaköiteta ronima minek oleks võrdne enesetapuga, oma jõust Jumala töö tegemine samuti. Aga kui tema annab ülesande, siis tema ise tuleb meiega kaasa. Ta teab, mida me suudame ja mida mitte. Ta teab ka, mida meil vaja on. Meil tuleb minna välja usust tema sõnasse, nagu minul tuli ronida usaldades oma turvavarustust. Siis näeme, et tema kannab ja aitab. Protsessi käigus eksime, kukume, saame haiget. Aga tagasi vaadates näeme, et Jumala abiga saime jagu ka raskeimast väljakutsest. Jumala sõna oli usaldust väärt. Siis kuulub kogu au selle ülesande täitmise eest Jumalale. Teame, et üksi poleks me sellega kunagi hakkama saanud. Kirjutasin oma päevikusse mõned päevad peale köisteel käimist. 28. september 1999. Kui mina ütlen Jumalale, mina enam ei jaksa, siis Jumal vastab, tore laps, nüüd lõpuks lased sa minul läbi sinu tegutsema hakata. Teadsin, et peale piiblikooli lõpetamist lähen Bosniasse, aga ma polnud veel kindel, millal täpselt. Palvetasin küll Bosnia eest, aga sponsorite otsimisega veel ei alustanud. Ühel ilusal oktoobrikuu päeval jalutasin kooli taga metsas ja palvetasin. Jõudsin ühte kohta, mis oli kui metsa surnuaed. Kõik puud olid maha reiutud, risu vedeles igal pool, samaltki kasvanud. Vaatasin seda kohta ning mulle tundus, et see lagendik oli Bosnia-Hertsegoviina kaardi kujuline. Korraga tundsin, et Jumala vaim hakkas jälle mu südames rääkima. Seegi kord tulid järgnevad laused nii selgelt, nagu keegi oleks olnud mu kõrval. Ta ütles, sa lähed maale, kus külad on purustatud, inimesed on sõjas tapetud, lootus on kadunud. Nad vajavad lootust, nad vajavad armastust. Mina olen nende lootus ja ainult mina saan seda neile anda, aga ma teen seda läbi sinu. Kui Jumal nii selgelt räägib, siis inimene enam vastu vaielda ei saa. Teadsin kindlalt, Jumal oli kinnitanud oma kutset. Minul tuleb minna kohe kooli lõpetamise järel. Suureks küsimuseks sai, kuidas seda oma vanematele ja teistele eestlastele selgitada. Kartsin, et nad ainult naeravad selle peale ja minul tuleb lahkuda ilma nende õnnistuseta. Sel ajal oli mõte missionitööst teistes maades eestlaste jaoks veel võõras. Paljud jagasid arvamust, et meie ise vajame appi, meil ei ole veel teistele midagi pakkuda. Esimeses Eesti vabariigis 1918-39 olid mitmed eestlased läinud südamekutsel missionitööle. Näiteks Ester Sirotkin, Walter Kimberg ja teised. Aga peale taas iseseisumist ei olnud vähemalt Eesti evangeeliumi kristlaste baptistide liidust veel kedagi välja läkitatud. Üks perekond oli alustanud keeleõpinguid teises riigis, aga seda enamik inimesi ei teadnud. Teine pere oli juba aastaid tegelenud piibli tõlkimisega, aga nendegi tööst Eesti kogudustes veel ei räägitud. Otsustasin vanematega kõneleda kohe jõuluvaheaja esimestel päevadel. Järgnevad 2 kuud palvetasin pidevalt ise ning lasin ka oma koolikaaslastel selle pärast palvetada. Läksin koju, kartes isa ja ema võimalike reaktsioone. Minu üllatuseks oli ema vastus väga positiivne. Ta ütles, teadsin juba siis, kui sa septembris Rootsi läksid, et sa pärast enam kauaks koju ei jää. Järgmisel päeval lisas ema veel, et Jumal oli talle annud mitu põhjust mu ära mineku õigustuseks. Esiteks olin ma oma koguduses piisavalt palju teinud ning ennast selle töö jaoks ohverdanud, nüüd oli aeg edasi liikuda. Teiseks, Keilas oli juba ka uusi inimesi, kes võisid minu tööd jätkata. Isal oli minu lahkumisega raskem leppida. Väikese koguduse pastorina nägi tema selles eelkõige kohaliku aktiivse noore loovutamist, kes siis kodus tööd teeb. Olin talle koguduse kriisi aegadel toeks olnud, ustavalt temaga koos nädalasisestes piiblitundides käinud. Tal oli raske uskuda, et Jumal tõesti sellisel viisil minuga kõneles. Kas ma lihtsalt ei kujuta endale neid asju ette? Palvetasin jätkuvalt. Mõned päevad hiljem andis ka isa oma nõusoleku. Ta tunnistas, et see võib tõesti olla Jumala poolt määratud uus etapp, mis mul tuleb läbi käia. Seega jah, kuigi tema jaoks on see raske, ta saadab mu õnnistustega teele. Kirjutasin oma päevikusse. 18. detsember 1999. Täna sain oma vanematelt parima jõulukingi. Mõlemad aktsepteerivad mu Bosniasse minekut kui Jumala kutset ning järgmist etappi minu elus. Sellele järgnes kogudusjuhtidega rääkimine, sponsorite otsimine, OM-iga liitumiseks vajalike paperite täitmine. Aga enne lõplikku teeleasumist oli Jumalal minu jaoks veel paar olulist ettevalmistavat kogemust varuks.